Ja pandēmijas laikā Latvijas iedzīvotāju uzkrājumi palielinājās par apmēram 1 miljārdu eiro, tad šovasar mājsaimniecības uzkrājumus arī aktīvi tērējušas ceļojumos un izklaidēs, stāsta Svedbank ekonomiste Agnese Buceniece.
Bankas karšu datos redzam, ka šogad daudz būtiskāku vietu izdevumu grozā ieņem izdevumu ceļošanai, aviobiļešu iegādēji, naktsmītnēm. Tātad esam daudz vairāk gan ceļojuši, gan ēduši ārpus mājas. Visvairāk tieši vasarā un varbūt rudens sākumā. Tagad tie izdevumi ir mazinājušies, dzīves dārdzība ir augusi, bet tie, kam bija iespēja, noteikti centās to izmantot, lai tā kā kaut kādā veidā kompensētu to pandēmijas mājās sēdēšanu. Pagaidām varētu teikt, ka uzkrājumi turpina augt, bet ievērojami lēnāk nekā iepriekš. Un, protams, ir jāņem vērā tas, ka šie uzkrājumi banku kontos ir ļoti nevienlīdzīgi sadalīti un daudz vairāk ir turīgāku cilvēku kontos. Algas ir augstākas, jā, protams, ir inflācija un pirktspēja krīt, bet ir arī kaut kādas lietas, kas palīdz mazliet izturēt ilgāk arī tai skaitā valsts atbalsts.
Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka pērn nabadzības riskam Latvijā bija pakļauti 22,5%, jeb apmēram 418 tūkstoši iedzīvotāju. Bankas Citadel aptaujā liecina, ka trešdaļa iedzīvotāju nav nekādu uzkrājumu, un mājsaimniecību finansiālā situācija ir ļoti dažāda, stāsta Bankas Citadele privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs Jānis Mūrnieks.
Ir aptuveni trešdaļa mājsaimniecība, kurai finansiāla situācija ir stabila, un mājsaimniecības pat prognozē, ka viņi varētu turpināt veidot uzkrājumus vai arī noteikti viņus neaiztikt šajā ziemā. Aptaujā liecina, ka jau šoziem 14% Latvijas iedzīvotāji ir sākuši sekt izdevumus no saviem uzkrājumiem. Visbiežāk šādā situācijā ir nonākuši Latgales mājsaimniecības un rīdzinieki vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem ar ikmēneša ienākumiem robežās no 550 līdz 750 eiro.
Uzkrājumi, protams, nav tikai noguldījumi depozītā. Uzkrājumi ir arī ieguldījumi finanšu aktīvos, pensijās vai uzkrājošajā apdrošināšanā. Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītājs Jānis Abāšins vērtē, līdzīgi kā 2007.–2008. Gada krīzē, arī šobrīd samazinās dzīvības apdrošināšanas apjomi.
Šogad arī mums dzīvības apdrošināšana būs kāds 21% no kopējā apdrošināšanas tirgus. Aizpagājušajā gadā pirms Covid dzīvības apdrošināšana sasniedz jau praktiski 25% no kopējā apdrošināšanas tirgus. Ja mēs skatāmies uz veco Eiropu, tad tur, protams, dzīvības apdrošināšana ir 50-60% no tirgus, bet ja mēs tuvākajos 5 gados sasniegtos 30% no kopējā tirgus, tad es būtu jau gana priecīgs. Tas nozīmē to, ka tas sociālais spilvens pamazām veidojās. Tās labās ziņas, teiksim, no šī gada ir tās, ka, piemēram, dzīvības apdrošināšana klasiskā bez uzkrājuma veidošanas, bet vienkārši apdrošina savu dzīvību par labu ģimenes locekļiem, piemēram, ir augus pa 10%. Kritisko slimību apdrošināšana augus ir pa 40%. Tā kā ir apdrošināšanas veidi, kas ir auguši jau šogad, cerams, ka šie ar uzkrājumu apdrošināšanas veidi arī nākamajā gadā pie nelielas izaugsmas varētu atgriezties.
Slikta ziņa kredītņēmējiem, bet laba uzkrājuma veidotājiem ir Eiropas Centrālās bankas procentu likmju kāpums. Depozītu likmes Komercbankās šobrīd ir vidēji no 0,4 līdz 1% gadā. Turpina Jānis Mūrnieks no bankas Citadele.
Depozītu likmes bija ļoti ilgstoši negatīvas vai ap nuli pēdējos 12 gadus. Un šī gada vasarā tā situācija ir mainījusies. Pēdējos 4 mēnešus mēs redzam arī, kad banku sektors pamazām sāk maksāt depozītus un ik mēnesi šīs procentu likmes arī tiek pārskatītas. Gan noguldījumiem, gan arī tā saucamajiem krājkontiem, lai motivētu krāt un ieguldīt.
Tā kā rudens bija silts, tad par mājsaimniecību finansiālo stāvokli visticamāk liecinās spēja samaksāt komunālo pakalpojumu rēķinus par decembri, kas bija krietni vēsāks. Daina Zalamane, Latvijas Radio.